Kdo máte Bible, tak si můžeme otevřít Lukáš, kapitola 18. Přečteme jeden známý příběh, který bude základem našeho uvažování nad Božím slovem. Lukáš 18. A je to příběh o farizeu a celníkovi od 8. od 9. do 14. verše. O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani počít nebo pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal Bohu: Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Kolik Božího slova. K tomu příběhu o farizeovi a celníkovi předchází otázka pána Ježíše. Ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde? To je zvláštní otázka. Položená uprostřed vyvoleného národa Izraeli, kde všichni lidé věřili v Boha. Ale tomu tak dodnes. Když jde na Blízký východ, tak tam se o existenci Boží nepochybuje. To, kdo pochybuje, tak jako by řekl, že pochybuje třeba, jako by dítě pochybovalo, že má rodiče. Tak lidé to berou, že kdo pochybuje o Bohu, tak asi není úplně normální. Asi je nějak nemocen. To je postoj na Blízkém východě. Tak o jaké víře tu Pán Ježíš mluví? Jaké podmínky je třeba splnit, abychom měli otevřené dveře do Božího království? Pán Ježíš to demonstruje například dvou mužů, kteří vstupují do chrámu v Jeruzalémě, aby se modlili. Jeden je farizeus a druhý celník. A když dnes po někom řekneme, kdo je farizeus, to máme představ, že je docela konkrétní, že je to pokrytec, kterému se nedá věřit. Takže to slovo farizeus dneska označuje nějakou špatnou charakterovou vlastnost. Když se ale díváme do Bible, tak farizeové v podstatě byli zbožní a v Izraeli vážení lidé. Měli své zákonníky, tedy muže, kteří se snažili, kteří studovali Boží zákony, hovořili o nich s farizeji a ti se pak snažili tyto zákony přísně dodržovat, uplatňovat v každodenním všedním životě. Tak to je farizeus. Jeden druhý, naproti tomu celník. Celník, ten měl v podstatě špatnou pověst, a to hned ze dvou důvodů. Jednak to byl náboženský odpadlík. Zaprodanec, který sloužil římským okupantům, tedy pohanům tím, že pro ně vybíral clo a daně. A navíc to byl podvodník a vydírač, který vymáhal na lidech vyšší částky, než mu předepisoval zákon, a tím se obohacoval, tím, že okrádal druhé. Tak tyto dva rozdílní lidé vstupují do chrámu, tedy do domu modlitby, aby se modlili. A kdybyste se podívali do první Samuelovi, do 8. kapitoly a tam se dívali na to, jak se Šalomon modlí při zasvěcování chrámu, tak říká, že to vlastně jdou modlitby, kde lidé mají přicházet, vyznávat své hříchy a když je budou v upřímnosti vyznávat, Pán Bůh jim odpustí. A tak za to prosí Šalomon, aby tomu tak skutečně bylo. Takže když přišli tyto dva různí lidé do chrámu a modlili se, tak můžeme sledovat jejich modlitby. Každá byla odlišná, která byla blíž tomu původnímu ideálu. Že jdu modlitby, do kterého lidé s ním přicházet vyznávat své viny. Tak jsou tu dvě odlišné modlitby. Farizeus Bohu připomene, kdo je, poděkuje, že je jako ostatní, vyděrač, nepoctivec, cizoložník, ani jako ten celník, který se odvážil vstoupit do chrámu. A navíc v modlitbě vyjmenuje, co dobrého dělá, jak naplňuje předpisy Mojžíšova zákona. Ono, když o tom přemýšlíme, tak to, co farizeus tu říká, to není nic špatného. Děkuje, že nemusí řešit okázale. Chyba je, že si z toho dělá reklamu. A že si na tom zakládá. Tolik dobrého v životě udělá, že Pán Bohu nezbude, než jej chválit a otevřít mu bránu do svého království. Za leta své kazatelské služby už jsem poznal takové křesťany, kteří v modlitbě dovedou Pánu Bohu jenom děkovat, jak jsou dobří a že tedy nemusí řešit a takové věci. Když říkají jenom to a de facto nikdy nenapadne, že by také něco vyznávali, je na tom něco špatného. A těm, kteří přichází zvenče, aby hledali, poznávali, co jsou křesťané, tak vlastně to může říct také tak trošku farizejský. A můžou říct, že křesťané jsou pokrytci. Ono totiž nezáleží na tom, jak dobře vypadám před lidmi. To nejdůležitější, jak mě Pán Bůh vidí, jaká je skutečnost v tom Božím pohledu. Možná tím, když chceme stále předvádět druhým, jak jsme dobří jako křesťané a před jak skrýváme své viny a hříchy, tak tím můžeme bránit druhým příchodu k Pánu Bohu a k poznání Pána Boha. Pán Ježíš to řekl, že ospravedlněn byl celník a ne farizeus. Proč celník? Vždyť se pomodlil jen jednu větu. Bože, smiluj se nade mnou hříšným. Nebo z kralického, jak to známe, Bože, moc milosti mě hříšnému. Kdo ho slyšel, jestli se modlil na hlas, tak si mohl říct, no to je pěkný hříšník. A ještě se odvažuje přicházet do chrámu a přiznávat se k tomu. Proč právě tuto modlitbu Pán Bůh vyslyšel? V modlitbě totiž jde především o vnitřní vztah k Bohu toho, kdo se modlí. Farizeus žije v přesvědčení, že spasení si zaslouží sám za své náboženské výkony. Boží milost a odpuštění ani moc nepotřebuje. My jsme to už tady zaslechli v úvodu a apoštol píše v listu Efeským, že spasení není ze skutku, Takže se nikdo nemůže chlubit tím, co dobrého dělá. Říká, milostí jste tedy spasení skrze víru. Protestím 2. kapitole. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Říká dál, jsme přece jeho dílo, Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Čili tady je důležité, že ta farizová modlitba, to je řada chlubení. Přirozeně Pán od nás čeká, že budeme něco dobrého dělat, že se budeme chovat dobře, že nebudeme řešit, že budeme zápasit se hříchem. Znovu a znovu se pokoušet žít podle jeho vůle. Ale ten dobrý život, to je projev za ten velký dar spasení, který přijímáme jako dar od Pána Boha. Dar, který je pouze z Boží milosti, který se nedá nějak vydobit tím, že se rozhodnu, začnu plnit Boží přikázání a Pán Bohu nezbude nic jiného, než mě spasí. Tak to není. Ten, kdo přijme, pozná tu velikost Boží odpuštění a dar spasení, tak to vede k pokoře a k vděčnosti, kde člověk pak žije podle Boží vůle a když prohrává, znovu a znovu se může pokoušet žít. A je to pro vděčnosti za dar spasení a ne jako nástroj k vydobití si nějakých zásluh Pána Boha. V katolické církvi se mi líbí, že v liturgii na počátku bohoslužby, každá bohoslužba začíná vyznáním vin před Pánem Bohem a prosbou za odpuštění našich hříchů, jak Pána Boha, tak lidí kolem mne. Přirozeně. Někdo to může odříkat jen formálně a nic se neděje. Ale ten zásadní postoj, který je tímto vyjádřen, je nejlepší, jaký můžeme mít. Člověk může třeba stokrát říkat jen formálně stejnou větu, že vyznává a nemusí na to myslet. Ale pak třeba jednou to řekne s upřímností srdce, myslí to upřímně, a už je na té dobré cestě, která vede k osobnímu vztahu k Pánu Bohu. Pán Bůh přijímá pokorného hříšníka, který si své viny uvědomí a uvědomí si, že sám na svůj život nestačí a hledá Boží pomoc a Boží milost. Celník zřejmě k takovému stádiu ve svém životě přišel, i když většinu svého života do té doby neřešil, najednou si uvědomí, že tak dál nemůže. Mezi nejrozšířenější modlitby na světě, tedy vedle modlitby Páně, kterou známe všichni, patří i ta modlitba, prosba, kterou možná znáte, má jenom dvě slova, Kyrie eleison, to je řecký výraz pro Pane, smiluj se. Vy starší, vzpomenete si, která je nejstarší česká píseň? My jsme se to učili tedy. Hospodine, pomiluj mi. No, i vy jste se to učili mladší, jo? My jsme to měli asi vzpomínat, že jsme to nějaké češtině nebo v něčem brali. A víte, co to znamená? Přeloženo do současné češtiny. Kyrie eleison, Pane, smiluj se. Čili nejstarší česká píseň, a s tou mám radost, ale že naši předkové byli křesťané zřejmě, a když si zpívali, Hospodine, pomiluj mi, Hospodine, Pane, smiluj se. Celník si uvědomoval svůj hřích a proto se takto prosí. Proto takto prosí, když vidím, že záchrana je možná jedině u Pána Boha. Pán Bůh tento postoj, tuto modlitbu přijímá, pozve se a zachraňuje lidi, kteří k němu nouzi, tak to volají. Z kontextu Evangelia víme, že Pán Ježíš přišel na tento svět, aby hledal a spasil zbloudilé, ztracené lidi. A kdo se domníváte, že v tom příběhu je ztracený? Jsou tu dva lidé, ten hříšný celník a ten zbožný farizeus. Ale z té souvislosti poznáváme, že tento zbožný muž je vlastně ztracen. Protože spoléhá na své dobré výkony a ne na Boží milost. Farizeus si je příliš jistý sám sebou. Svým způsobem Boha celkem už ani nepotřebuje. Tak si smíme zase v tom případě toho celníka uvědomit, že je to Boží milost, když někdo můžeme ve světle Božího slova poznávat pravdu o sobě a o Bohu. To nás pak může vést té pravé pokoře. A pak je tu i ta naděje, že vznikne v našem životě pravá víra. Jejím znakem je pokora, tichost, láska, radost a naděje. A to jsou všechno hodnoty, které objevujeme teprve v setkávání se s Pánem Bohem. Jejich velikost. Velikost tohoto daru, víry, tichosti, lásky, naděje. V takové víře jsme zváni dnes za tento příběh. Pyšná víra farizea, který se své výše pohrdá druhými lidmi. Taková víra nemá před Pánem Bohem naději. Že nestačí jen prosit a vyznávat, prosit o milost, to naznačuje pak i ten další příběh, další kapitola Lukáše. Příběh toho vrchního celníka Zachea, který také z Boží milosti uvěřil, ale pak vidíme, jak dává věci do pořádku. Najednou si uvědomuje, co všechno špatného udělal. A že když chce žít novým životem, tak musí to špatné nějak napravit. Takže když jako rozdává peníze a majetek těm, které dříve okrádal. Protože si uvědomí tu velikost toho daru, který dostává od Pána Boha, který je mnohem větší než jakékoliv hmotné bohatství. Prožije pokoj z Božího přijetí a odpuštění svých vin. Takže Pán Ježíš nás tímto příběhem učí, že postoj našeho srdce je to, na čem záleží, když se přibližujeme k Pánu Bohu na modlitbě nebo při jiných příležitostech. A že ospravedlnění závisí na Božím slitování. Když se Pán Bůh slitovává nad námi, když k němu v pokání přicházíme. A že to není v našich dobrých výkonech, v oblasti dobrých skutků, ale v pokání a pokoře. Smíme k Pánu Bohu přicházet s tou nadějí, že se skloní, odpustí a povzbudí k novému životu v jeho blízkosti a s jeho požehnání. Tak to je, bratře, sestry, ta otevřená možnost pro každého z nás. Amen.